Ola, moi boa noite. Aquí enfrontamos neste 24 de xuño de 2025 o Tempo de Jazz 1137, que vai insistir en debullar o argumento Mill Jackson 2 and at the CTI Good Home, esta vez por, en fin, como segunda ocasión. Este é o noso argumento nesta mañá que xa é propiamente de, bueno, perdón, esta noite que xa é propiamente de verán. Esta mañá sentíamos pois este frescor matinal do verán, porque hubo algo de treboada, pero xa o día nos quenceu outra vez. E neste calor da noite, pois ímonos a esta música dese gran vibrafonista e abrimos unha vez máis este tempo compartido que vos damos a benvida. E abreviamos a exposición da nosa sintonía porque vimos cargados de música. Presentamos a figura do músico de Detroit, Milton Jackson, Milt Jackson, Bax, polas bolsas que tiña debaixo dos ollos, un home que, reducindo a velocidade do ventilador, xogando máis co pedal do vibráfono do que fixeran Red Norvo e especialmente Lionel Hampton, dándolle unha maior fondura armónica ao vibráfono, adaptado á linguaxe do bebop. Un músico que antes fora guitarrista, pianista e cantante de gospel. E estábamos ilustrando, ou ilustramos o inicio da súa carreira, pois con música da formación realmente indisociável co seu nome, que foi o Modern Jazz Quartet, que comezou chamándose, como sabedes, como explicábamos a semana pasada, precisamente así, Milt Jackson Quartet. E logo despois estuvemos sobrevoando por un disco Soul Brothers que gravara e editar, que gravara no 57 e editara no 58 Atlantic, no que el se encontraba con Ray Charles, e que onde Ray Charles non cantaba, era un músico aínda menos confirmado naquel momento que Milton Jackson, pero no que ademais de tocar o piano e en algún momento o piano eléctrico, pois exhibía as súas habilidades co saxofón alto. En tanto que Milt Jackson, ademais de tocar o vibráfono, pois en algún momento atrevíase co piano e mesmo en algún momento coa guitarra. Outro día puxemos varios temas deste Soul Brothers, pero en abril do 58 estes músicos gravaron outra vez nos Atlantic Studios en New York City, o 10 de abril, con producción de Nesuji Erdgun, pois un segundo disco, que este foi Soul Meeting. Na actualidade hai unhas edicións económicas estupendas e con unhas notas moi completas, onde os dous álbumes, que estilísticamente son prácticamente indistinguibles, están xuntos. Imos despedir este período da carreira de Milton Jackson escuitando X-Ray Blues, o blues dos rayos X. Casi todo son temas en clave de blues nestes dous discos, que se gravou xustamente nos Atlantic Studios en New York City o 10 de abril de 1958 por un Ray Charles Quintet featuring Milt Jackson. Esta era a denominación sindical. A composición é de Ray Charles Robinson. Son 8 minutos de blues con o noso bello coñecido Kenny Barrell na guitarra eléctrica, Milton Bax Jackson no vibráfono, Ray Charles no saxo alto. Tamén toca o piano, entre a fin da exposición, porque el na exposición intervén co saxo alto, pero logo colle o piano e cando vai a ver un solo de saxo alto que ten que tocalo el, pois lóxicamente deixa o piano. O piano desaparece, toca o saxo alto, o fondo armónico do tema sigue dando o contrabaixo de Percy Heath e o vibráfono de Milton Jackson, a guitarra de Kenny Barrell, pero el acaba o tema o piano eléctrico. E en este caso non é un Fender Rhodes, que ven sendo habitual na música que poñemos nos últimos meses, sino un Burlitzer que ten un timbre máis oscuro, xóveredes. E, bueno, mencionei a Presijez, que está no contrabaixo, como no disco anterior, e agora o batería non é Connie Kay, é o gran Art Taylor. Estamos outra vez, con excepción de Charles, diante de músicos do cinturón industrial do norte dos Estados Unidos, lendo blues nunha clave do que se chamaba entón funky, que non se refire ao ritmo, sino a unha sonoridade escura de madeira asociada, digamos, con ambientes de alguma maneira prostibularios e que puxeran moi de moda Horace Silver. É unha música moi dos anos 50, é un jazz moi negro neste sentido. E o Ray Charles Quintet featuring Milt Jackson en X-Ray Blues. Poñemos agora a marcha directa para intentar escoitar a ver si somos capaces enteiro. Un LP co meu xuízo é magnífico. Trátase de Very Tall, disco do Oscar Peterson Trio con Neil Jackson. Un disco que Verve Records edita en 1962 e reedita en CD no ano 86. Grabouse nun estudio que non está determinado na cidade de Nova York en dous días, o 15 e o 18 de setembro do 1961. Editouse, como vos digo, no 62. E a producción foi de Jim Davis, para Norman Granz, que era o gran patrón de Verve. A reedición en CD, que é a que nos utilizaremos, que non ten temas adicionais, simplemente unha digitalización do disco, pois está producida por Richard Seidel. Fixo esa o máster digital Dennis Drake a partir dunha grabación mestura de máster analóxicos excelentes dun enxeñeiro lendario como era Val Valentín. O primeiro tema que escoitaremos e se chegamos a él o último grabáronse o 15 de setembro do 61 e o resto dos temas o 18 de setembro. Bueno, quero facer un comentario global antes de empezar. Oscar Peterson é un músico que lle gusta a todo o mundo, que é amante do jazz, pero que ao final todo o mundo denosta, porque a crítica nunca foi xeneroso con él, que si daba demasiadas notas, que si o seu era un alarde de tecnicismo. Bueno, eu creo que é un músico pleno de virtuosismo, de alegría, é un home que se merenda a música e un... hai un goce, unha expresividade natural que eu creo que suple, bueno, pois efectivamente non é un innovador, non é un Bill Evans, non é un exquisito, non é un Keith Jarrett, pero é un home que recolle o estilo de Art Tatum, que recolle tamén a linealidade de Bud Powell e é capaz de fundilas pois nun molde que foi a corrente principal do jazz e que lle permitiu moverse en espazos de hard bop, de bop primeiro e de hard bop con solvencia, desempeñándose, eu diría que de maneira absolutamente genial, sobre todo nos seus discos para Norman Granz, para aqueles concertos Jazz at the Philharmonic, onde, por certo, pues, se reunían músicos de tendencias bastante diversas, nun espectro middle bop, hard bop, e bueno, e eran capaces de dialogar y, sin que as barreiras ou as distancias estilísticas pois foran un atranco nese sentido. Bueno, pero Peterson, dentro desta consideración un pouco, pois se a súa música tiña un exceso de espectacularidade, se a súa música tiña un exceso de expresividade e un déficit de substancia, eu creo que ele se acaba un pouco crendo esta crítica, e el que comezara cun trío maravilloso con un home profuso, elegante, denso, no contrabaixo como é Ray Brown, e con Herbie Ellis na guitarra, cambia nun momento dado a Herbie Ellis por Ed Typen. Moitos vivimos con asombro e escuitamos con asombro e reportou nos tardes e veladas maravillosas na nosa adolescencia a música daquel Oscar Peterson Trio con Ed Typen na batería e Ray Brown no contrabaixo. Descubrimos logo con mágoa que Oscar Peterson non o consideraba o seu mellor trío, sino que el prefería o que tivo despois con St. John's e Bobby Durham, efectivamente máis disciplinados, con menor personalidade. E, bueno, inda que logo nos últimos anos da súa carreira, pois con Niels Henning, Osder Petersen, etc., volveu a recaer no recurso a un baixista dunha gran personalidade que estaba, digamos, ao seu nivel e tal. Bueno, mirade, máis alá de consideracións da crítica, para Luis Cuntín, que dirixe este Tempo de Jazz, Unha das cousas maravillosas que lle pasou a esta música foi que houve unha vez un trío nos 50 e nos 60, que foi o Oscar Peterson Trío, onde este virtuoso do piano estaba acompañado dun virtuoso do contrabaixo que lle falaba de igual a igual, que se chamaba Ray Brown, a quen xa escoitamos, e os dous dun virtuoso da batería, que ademais era un home cunha formación académica importante, cun sentido extraordinario da polirritmia e da oportunidade, e que o mellor que fixo na historia desta música foi facer parte dese trío. Pois este é o trío de Buddy Tall, que dialoga cun Milton Jackson, pois que aquela contención que sempre hai na música de Jackson no Modern Jazz Quartet, pois aquí vai un pouco máis alá. E entón, pois dá como resultado un disco pletórico de alegría, de vivir e de swing. E comezamos entón con un tema, como vos dicía, grabado 15 de setembro de 1961. Green Dolphin Street, a música que compuxera Bronislaw Kaper e a que lle puxera letra Ned Washington para unha película de piratas, en fin, un pouco de segundo nivel dos anos 40, con Van Heflin e a belísima Lana Turner. Unha fermosa canción que acabou logo convertida nun estándar de jazz por mor do seu interese armónico. Unha magnífica polifonía, unha maravilla dunha música na que o vibráfono e o piano nunca se pisan, e escuitade como fai uns arpexos tocando directamente cas mans nas cordas no interior do piano aquel monstruo que foi Oscar Peterson. Señoras e señores, con todos vos, Oscar Peterson Trio with Milt Jackson, con Milt Bugs Jackson no vibráfono, Oscar Peterson no piano, Ray Brown no contrabaixo e Ed Typen na batería. Pois imos escoitar agora do mesmo disco, pero gravado 3 días despois, o 18 de setembro do 61, no mesmo estudio Heart Strings, unha composición do propio Milton Jackson que aparece como vehículo para este Oscar Peterson Trio con Milton Jackson nesta especie de balada que abolla no aire e que, como os decía, se titula así As cordas do corazón, Heart Strings.
Thank you.
Bueno, xa nos demostraron que armónicamente lle tiran os seus instrumentos todas as posibilidades, esa música con fondo, con perspectiva, que lle outorga Ray Brown, eses dous planos sonoros percusivos do piano e do vibráfono, cruzándose sempre, xogando o gato e o rato, pero sin pisarse nunca, é dicir, como os gatos, pero sin poñer nunca o pé na pegada do outro, e Stipen propulsando. E agora ven un tema que me parece maravilloso. A composición de Nat Adderley, de Nathaniel Adderley, The Work Song, todo un himno do soul jazz, pois nunha lectura desatada, e na que ademais se produce, bueno, eles fan un fenómeno de stop time, é dicir, hai un momento, ou varios momentos, en que como si Stipen e Ray Brown quixeran fixeran un obstinato no que deixan de propulsar o tema e, por tanto, o piano como que pretende avanzar na progresión armónica e non lle deixan. Xenérase así un efecto de contención da música que logo, por suposto, as barreiras caen e a auga desencórase, que lle dan pois un extraordinario dinamismo e potencia a este work song. Thank you. nesta mesma clave sonora, é dicir, lembra realmente un tema ou outro, aínda que con maior insistencia nas posibilidades polifónicas dos instrumentos, escoitamos agora unha versión de John Brown's Body, o corpo de John Brown, tamén coñecida como Battle Hymn of the Republic, o himno de batalla da República. Aquí lo que nos coñecimos nas igrexas como Gloria, Gloria, Aleluya, e que é unha un canto de marcha, algún tipo de fanfarra, que de orixe popular incerto, que parece ser que cantaban especialmente, todo apunta a unha orixe, polo menos a un formato religioso ou parareligioso. Isto sería algo que cantaban as tropas negras da Unión durante a Guerra de Secesión. John Brown's Body, popular norteamericana, nesta versión polifónica dunha combinación complicada de instrumentos. Un vibráfono e un piano secundados, propulsados, cola texo do corazón dun contrabaixo e unha batería. Amigas, amigos, estamos a falar do Oscar Peterson Trio with Milt Jackson, é dicir, de Milton Buck Jackson no vibráfono, Oscar Peterson no piano, Ray Brown no contrabaixo e Stipen na batería. Thank you. Menos o primeiro tema, Green Dolphin Street, que foi gravado o 15 de setembro de 1961, todos os que estamos escoitando son de tres días despois, o 18 de setembro. E tamén este A Wonderful Guy, un mozo maravilloso. Unha composición para a súa comedia musical South Pacific, que aquí é lida a tempo de vals de Richard Charles Rogers e Oscar Greeley Clinton Hammerstein II, é dicir, Rogers e Hammerstein. Bueno, pois un primeiro tema, aquel Green Dolphin Street a medio tempo, unha balada, Heart Strings, un tema soul jazz, The Work Song, unha fanfarra tradicional leída de xeito incisivo, John Brown's Body, e despedindo o noso programa este vals, tamén a medio tempo, este A Wonderful Guy, por conta do Oscar Peterson Trio with Milt Jackson. Bueno, eu penso que está situada a carreira de Milton Jackson, sobre todo, decir, ese elemento indistinguible da súa carreira, que foi ese elemento esencial, característico, que foi a súa pertenza, o seu co-liderado do Modern Jazz Quartet. E creo que con estes dous discos, con Ray Charles e con este con Oscar Peterson, a despeito de algunha cousa que oímos nos últimos anos aquí, nos que Milton Jackson aparecía pois secundando en algún proxecto a Oscar Pettiford ou tal, penso que está situada a personalidade deste músico. Así que a semana que ven completaremos a escoita deste Very Tall e enfrontarémonos xa a por qué e como en 1972 Milton Jackson entra na escudería CTI, a primeira disolución, a primeira interrupción de actividades do Modern Jazz Quartet de 1974, é dicir, é un momento onde ele quere imprimir un xiro creativo á súa carreira, e penso que o que fixo, que non foi moito, non foi un treito moi longo, moi dilatado da súa carreira con moitos discos. Foron tres ou catro cousas, pero creo que moi significativas que fixo Jackson con CTI están entre o máis original da súa carreira, o máis inesperado. E isto é o que disfrutaremos nas vindeiras semanas. Bueno, se cadra en algún momento entreveramos por aí o noso recunque do Hammond, pero esta é a perspectiva que a que enfrontamos este verán de 2025. En fin, despedímonos nesta noite do 24 de xuño, nesta noite que xa é de verán, con este repenicar de tambor. Esta é a nosa rúbrica de sinatura, a dunha Susi Queimaliños, que hoxe está belísima no seu aire un pouco meditativo tras duns días pois persoalmente complicados, Pero en fin, esa liña de hombros que fai dela unha muller clásica e de algún xeito intemporal, alá do outro lado do cristal. Ela fai que este programa soe así de ben, produceo e xestiona na rede. E como sempre falando interminablemente desta música da que está enamorado, pois aquí este amante, si correspondido polo jazz. Ele o argumento e o alento deste tempo que vos traemos todos os martes á noite. Deste tempo que vos compartides cómplices, deste tempo de jazz.